Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այսօր ապրիլի 10-ն է, երկուշաբթի, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանում է քաղաքական ընդդիմության ներկայացուցիչների այն պնդումներին, թե ելքը իշխանական պրոյեկտ է. Ադրբեջանն այսօր զիջումների պատրաստ չէ, համոզված է նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը կքննարկեն սիրիական ճգնաժամը։ Այս և այլ թեմաների դեռ կանրադառնանք, նախ սակայն ներկայացնենք ժամի հիմնական լուրերը։ Եգիպտոսի նախագահը երկրում արտակարգ դրություն է հայտարարել 3 ամիս ժամկետով, այն բանից հետո, երբ Կիրակի օրը երկու եկեղեցիներում տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքով զոհվեց ավելի քան 40 մարդ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը խոստացել է, որ սահմանադրական հանրաքվեից հետո, որը Թուրքիայում կկայանա ապրիլի 16-ին, Եվրոպան պատասխան կտա իր խոսքերով թուրքերի նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի և ճնշումների համար։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ մասնակցել են Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտում տեղի ունեցած բողոքի ակցիային, կոչանելով նախագահին չստորագրել նոր օրենքը, որը կարող է հանգեցնել կենտրոնական եվրոպական համալսարանի փակմանը։ Այն հիմնադրվել է հայտնի ամերիկացի ֆինանսիստ Ջորջ Սորոսի միջոցներով։ Կառավարության կողմից առաջարկված օրենքը պարտադրում է օտարերկրյա ուսումնական հաստատություններին դասավանդման տարածքներ ունենալ իրենց գրանցման երկրներում, իսկ կենտրոնական եվրոպական համալսարանի Սարանը գրանցված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և նման հարթակ չունի։ Շարունակում ենք ծրագիրը, երբ պարզ դարձավ, որ 3 կուսակցություններից բաղկացած ելքը բավարար ձայներ է հավաքել խորհրդարան անցնելու համար, ընդդիմադիր դաշտի 1 այլ հատվածից սկսեցին կարծիքներ հնչել, թե ելքը կառավարելի ընդդիմություն է, մասնավորապես Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի անդամներ Հովսեփ Խուրշուդյանն ու Արմեն Մարտիրոսյանը կասկածի տակ դրեցին ելք դաշինքի ընդդիմադիր լինելու հանգամանքը։ Մարտիրոսյանը անգամ շեշտեց, թե դաշինքի թիկունքում կանգնած է նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա, Վատիկանում Հայաստանի դեսպան Միքայել Մինասյանը, ելքդաշինքի ցուցակով խորհրդարան անցած Նիկոլ Փաշինյանը, ով Հրաչ Թամրազյանի Կիրակնորյա վերլուծական ծրագրի հյուրն էր, վիրավորական է համարում այս կարծիքները և ևս մեկ անգամ բացառում է ելքի կապը իշխանության հետ։
Կան մարդիկ, ովքեր չեն ուզում հավատալ, որ այս ուժը ստացել է քվե, ստացել է իր աշխատանքի արդյունքում։ Ես այս նախընտրական արշավի չգիտեմ, չեմ էլ հաշվել քանի օրա, չի եղել մի օր, չի եղել մի ժամ, որ ես աշխատանքով չզբաղվեմ։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ բազմաթիվ մարդիկ ասում են այդ խոսքերը, ասում են կատարվել է աշխատանք, որը բերել է արդյունք։ Եվ ընդ որում, էլ եմ ասում, ես օրինակ, երբ որ հիմա մեզ ասում են, այ այս մեկի հետ կապված, այ մեկի հետ ընդդիմադիր պարտված ուժերը, չէ՞։ Ինձ համար դա ինչի համար անընդունելի, մեզ հետ չի խնդիրը, մեր պրոբլեմը մեր հետ չի։ Նրանք ուզում են այդ մարդիկ, որոնք իրենց քաղաքական գործունեությամբ ջարդուփշուր են արել իրենց իսկ քաղաքական էլեկտորատը և մսխել են ամբողջը, նրանք ուզում են այս ձևավորված հույսի կղզին ուզում են քարուքան դանեն։ Նրանք 122,000 մարդուն են վիրավորում, եւ որ ասում են Սերժ Սարգսյանի հետ կապ ունի, Սերժ Սարգսյանի աղբոր հետ կապ ունեն, Սերժ Սարգսյանի փեսայի հետ կապ ունեն, ես այս ամեն ինչ հետ խնդիր ունեմ առաջին հերթին այդ պատճառով։ Նրանք ուզում են այդ մարդկանց 122,049 մարդու քաղաքացիական հավատը ոչնչացնեն, ու դրա ասում եմ, դա ավելին է քան սխալ, դա հանցագործություն է, դա սրիկայություն է սովորական։ Սրիկայություն, մելկի ժուլիկի սրիկայություն ուղղակի։ Բացարձակապես ղալատ են անում բոլոր ասողները, Վատիկանում էլ բոլոր մնացած տեղերում էլ այն դեսպանները, որոնք կարող են որևէ բան կարող։ Ես ասում եմ, այստեղ ասել եմ, այդ հարցերին էլ չեմ անդրադառնալու, ուրեմն ես ցանկացած դեպքում շատ կոշտ հակազդելու եմ այդ դրա հետ կապված որևէ հարցի, որովհետև հիմա եթե այդ ժանրով գնանք, կարող ենք լրիվ ուրիշ դաշտում հայտնվել։ Մի րոպե, ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել։ Ես 95 թվականից, ասենք, ինձ Հայաստանում հետապնդումների են ենթարկել, 95 թվականից, Երբ որ ինձ համասանից հեռացնում էին, թերթեր կան գրում էին, հեռացրել են իրան, որ PR լինի։ Հետո դատում էին, ասում են հեռացրել են, դատում են, որ PR լինի։ Բանտում հարցակվում էին մասկեքով գիշերը վերս, ասում են, դա արվում է, որ PR։ Ես այդ մարդկանց ասում եմ, դուք էլ ընենց արեք, որ ձեզ էլ PR լինի։
Հրայր Թամրազյանի հյուրն էր նաև նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը, ով անդրադառնում է Ղարաբաղյան կարգավորման մասին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին հարցազրույցներին։ Տեր-Պետրոսյանը նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ կոչեր անում Հայաստանի իշխանություններին գնալ փողզիջման և խաղաղություն հաստատել։ Ալեքսանդր Արզումանյանը միջդեռ համոզված է, Ադրբեջանն այսօր զիջումների պատրաստ չէ։
Ֆենոմենալ բան կա Տեր-Պետրոսյանի ելույթի և երկու հայտնի հարցազրույցների մեջ, որ երբ նայում ես առանձին ցանկացած հատված, ցանկացած նախադասություն այդ ելույթից կամ հարցազրույցից, ճիշտ է, ամեն ինչ ճիշտ է, բայց որպես կոնցեպտ, լրիվ չաշխատող կոնցեպտ է։ Ցանկացած բան պետք է դիտարկել այդ էպոխայի, այդ տարիների կտրվածքով, ինչպիսի իրավիճակ էր տարածաշրջանում, աշխարհաքաղաքական իրավիճակը եւ այլն։ Այսինքն, եթե 97 թվականին մենք գործ ունեինք Ադրբեջանի հետ, որը չուներ բանակ, բանակը ամբողջովին կազմալուծված էր, որը անցել էր քաղաքացիական պատերազմի բոհով եւ ինստիտուցիոնալ բավականին ինֆրաստրուկտուրայի կորուստներով, եւ երկիրը շատ բան վիճակում էր, համախառն ներքին արդյունքի առումով համեմատելի էինք մենք Ադրբեջանի հետ։ Նաֆտի գները այն ժամանակ, մենք միշտ մոռանում ենք, որ այն ժամանակ 17-18 դոլար էր, իսկ միջինացված 98 թվինը 11-ու քանիսել է իջել։ Կար Հեյդար Ալիև, որը արդեն այն տարիքում էր, որ մտածում էր հեռանալու մասին և ուզում էր ամեն ինչ անի, որպեսզի իշխանությունը հանձնի որդուն, անարյուն, առանց խնդիրների, և այդտեղից էլ գալիս է իր պատրաստակամությունը պայմանագիր ստորագրելով։ Մենք ունենք ադեկվատ Թուրքիայի իշխանություններ, որոնց կանխատեսելի էին ամենայն դեպս, և այնպես չէին պահում, ինչպես
պատրաստ էին ընդհարաջ գնալ։
Այո, և այնպես չէին պահում իրենց, ինչպես այս օրերին։ Չկար այդ միջին արևելյան այս քաոսը։ Հիմա մենք ունենք լրիվ այլ Ադրբեջան։ Հիմա այսօրվա իրոք Ադրբեջանի նախագահը չի կարող գնա որևէ փողզիջման և ասել, որ մենք հիմա պատրաստ ենք ստորագրել։ Այո, կարելի է ստորագրել, բայց ստորագրում են կոնկրետ պայմանագրի տեքստ։ Այս պահին կան սկզբունքներ, սկզբունքները լրիվ ընդունելի են, բայց դու սկզբունք չես կարող ստորագրել, դու ստորագրում ես ամեն ինչ համաձայնեցված։ Եվ Փուլայինը, ես լրիվ կողմնակից եմ Փուլայինի, բայց Փուլայինը կարելի է իրագործել, երբ ամբողջ փաթեթը համաձայնեցված է, երբ գիտես թունելի վերջում ինչ է, և գնում ես փուլ առ փուլ իրականացնելու, և ցանկացած փուլի տապալման ժամանակ կարող ես վերանայել մոտեցումները։ Եվ մեկ այլ բան, որ խաղաղար ուժերը, խաղապահ ուժերը երաշխավոր կլինեն, գիտեք, ես ինքս ՄԱԿ-ում աշխատել եմ և անձամբ քվեարկել եմ Ռուանդա խաղաղար ուժեր ուղարկելու համար մանդատն ենք հաստատել գլխավոր ասամբլեայում, գիտենք, որ Ռուանդայում ՄԱԿ-ի խաղաղար ուժերի հայացքի ներքո իրականացվեց ցեղասպանություն։ Ինձ թվում է, նախագահի ասածը մի բան կարելի է հասկանալ որպես հորդոր միջազգային հարությանը, որպեսզի անցկացնեն Դեյթոնի նման մի հավաք և պարտադրել։ Դա հնարավոր տարբերակն է, բայց դա ոնց որ մի քիչ էլ բան է, այսինքն դա կոչ է Ռուսաստանին, որպեսզի Ռուսաստանը գա և մեզ պարտադրի մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա մշակված Լավրովի պլան կկոչվի, դա թե ինչ։
Ամերիկյան CBS հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ԱՄՆ պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնն ասել է, որ Ռուսաստանը չի կարողացել կանխել Սիրիայում քիմիական զենքի կիրառումը, որի հետևանքով անցած շաբաթ տասնյակ մարդիկ մահացան։ Նա ասել է, որ Ռուսաստանը ժամանակին իր վրա է վերցրել Սիրիայում քիմիական զենքի պաշարի ոչնչացումը և դրա արտադրության արգելումը։ Այս պատճառով Սիրիայում քիմիական զենքի կիրառման համար պատասխանատվությունը Ռուսաստանն է կրում, ասել է նա։ Մանրամասները լսենք Ազաբաբայանից։
Մոսկվայում այսօր տեղի կունենան ԱՄՆ և Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների բանակցությունները, որոնց առանցքում սիրիական ճգնաժամն է։ Մոսկվա մեկնելուց առաջ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը չի կատարում սիրիական քիմիական զենքի շուրջ համաձայնագրով իր վրա ստանձնած պարտականությունները։ Այս հարցը պետքարտուղարը մտադիր է քննարկել այսօր կայանալիք բանակցություններին, ինչի մասին հայտարարել է ABC հեռուստաընկերության եթերում։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչու Ռուսաստանը չի կատարել իր վրա ստանձնած պարտականությունները, ես չեմ ասում, որ Ռուսաստանն է քիմիական զենքը օգտագործել Սիրիայի հետ միասին, սակայն ակնհայտ է, որ նրանք կամ ի վիճակիչ են կատարել այն, ինչի պատասխանատվությունը ստանձնել են, կամ էլ սիրիացիները նրանց պարզապես խաբել են, ասել է Թիլերսոնը և հույս հայտնել, որ մոսկովյան բանակցություններն արդյունավետ կլինեն, հավելելով, որ Ռուսաստանը կարող է դրական դեր խաղալ Սիրիայում կայունության հաստատման գործում։ Սրայդ մեկտեղ մակում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչ Նիկի Հելին հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը քննարկում է Ասադին աջակցելու համար Ռուսաստանի և Իրանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը։ Հավելեմ նաև, որ մինչ այս պահը հայտնի չէ, արդյոք կընդունի Թիլերսոնին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, թե ոչ, թերևս սա կախված կլինի, թե ինչպես կանցնեն Թիլերսոնի բանակցությունները Լավրովի հետ։ Իսկ մինչ այդ Մոսկվան և Թեհրանն են համաձայնեցնում իրենց դիրքորոշումները Սիրիայում և Սիրիայի շուրջ ստեղծված այս նոր զարգացումների շուրջ։ Մասնավորապես երեք կիրակի օրը Ռուսաստանի և Իրանի նախագահները հեռախոսազրույց են ունեցել Վլադիմիր Պուտինը և Հոսան Ռոհանին, անթույլատրելի են համարել Սիրիայի դեմ Միացյալ Նահանգների ագրեսիվ գործողությունները և արտահայտվել են Սիրիայի Իդլիբ նահանգի քիմիական հարձակման միջադեպը անաչառ հետաքննելու օգտին, փոխանցում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը, նշելով, որ հեռախոսազրույցը կայացել է իրանական կողմի նախաձեռնությամբ։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Եզդիները Հայաստանում բնակվող ամենամեծ ազգային փոքրամասնությունն են։ Այժմ Ակնալիճ գյուղում կառուցվում է նրանց ամենամեծ տաճարը, որը հավանաբար պատրաստ կլինի մինչև այս տարվա վերջ։ Մանրամասները լսենք Հրաչ Մելքումյանից։
Հայաստանում կառուցվում է Եզդիների աշխարհում ամենամեծ տաճարը, հաղորդում է Ֆրանս Պրեսը, նշելով, որ կրոնական այդ փոքրամասնությունը հույս ունի, որ տաճարը ուժի խորհրդանիշ կդառնա պահպանելու իրենց եզակի հավատքը։ 7 գմբետներով ճերմակ տաճարը գրանիտից և մարմարից կառուցվում է մայրաքաղաք Երևանից 35 կիլոմետր հեռու գտնվող Եզդիներով բնակեցված Ակնալիճ փոքրիկ գյուղում։ 25 մետր բարձրություն ունեցող տաճարում մեծ աղոթասրահ է լինելու կրոնական դպրոց և թանգարան։ Տաճարի կառուցումը ֆինանսավորում է Մոսկվայում բնակվող ազգությամբ Եզդի գործարար Միրզա Սլոյանը, ով ծնվել է Հայաստանում։ Աշխարում 1.5 միլիոնանոց Եզդիների ամենամեծ համայնքը Իրաքում է, բայց այնտեղ նրանք երկար ժամանակ ենթարկվում են ճնշումների և բռնությունների։ Դեր Սադամ Հուսեյնի տիրապետության օրոք հազարավոր Եզդիներ փախել են Իրաքից, իսկ 2014-ի ամռանը Իսլամական պետության ջիհադիստները Իրաքի հյուսիսում գրավելով Եզդիների կենտրոն Սինջարը բազմաթիվ մարդկանց սպանեցին և ենթարկեցին տանջանքների։ ՄԱԿ-ը այդ վայրագությունները բնորոշել է ցեղասպանություն։ Մենկահավոր կորուստներ ունեցանք Սինջարում և շատ ընկճված էինք, բայց այս տաճարը մեզ վերածննդի հույս է տալիս, Ֆրանս Պրեսին ասել է Հայաստանի Եզդիների հոգևոր առաջնորդ Շեխ Հասան Հասանյանը։ Եթե մենք կարողանում ենք այսպիսի հրաշալի տաճար կառուցել, նշանակում է Եզդիները դիմացել են, նրանք չեն հանձնվել, ասել է նա։ Եզուիդական հին աղոթք կա, որտեղ մենք Աստծուն խնդրում ենք խաղաղություն և երջանկություն տալ աշխարհի մյուս ժողովուրդներին, իսկ հետո մեր բազմաչարչար ժողովրդին։ Սա այն է, ինչ մենք կաղոթենք նոր տաճարում, Ֆրանս Պրեսին ասել է Հասան Հասանյանը, ակնկալելով, որ տաճարը կբացվի այս տարվա ընթացքում։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, իսկ կեսօրից կարող եք հետևել Ազատություն TV-ի աշխատանքին։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, ցտեսություն։